Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Lékařská praxe v ozbrojených konfliktech a rozvojovém světě. Tak se jmenovala beseda, kterou uspořádala vzdělávací organizace ARPOK a do které si pozvala chirurga Jana Trachtu. Muže, který má za sebou 10 misí pod hlavičkou Lékařů bez hranic, například v Kongu, Středoafrické republice, Jižním Súdánu, Sýrii anebo na Haiti. Muže, který říká, že opravdové hrdiny potkal právě tady. Obyčejné lidi, kteří v hrozných podmínkách dokázali zázraky. Přestože vystudoval druhou lékařskou fakultu v Praze a měl za sebou nějakou praxi, pořádnou školu dostal právě na misích. Zažil operace s minimálním vybavením, bez elektřiny, s asistencí uklízeče, v horku, dusnu, prachu i se střelbou v okolí. Přesto je připravený zase se zbalit, jet a pomáhat. Má to smysl. S Janem Trachtou si povídala Dita Vojnarová.
Těsně předtím, než jsem začala natáčet rozhovor s lékařem bez hranic Janem Trachtou, tak jsem si říkala, jestli na to nebude moc unavený. Poté, co vedl besedu, která měla nějakou hodinu a půl a měl narvaný sál. A pak jsem si říkala, poté, co jsem všechno slyšela z těch 10 misí, které absolvoval, že je to možná divná otázka ptát se na to, jestli je po hodině a půl mluvení unavený. Pane doktore, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, to jste hrozně hodná na mě a samozřejmě jsem trochu unavený.
Jak se měří únava po té, co člověk absolvuje tolik misí, jako jste absolvoval vy?
Ta únava se měří asi pořád stejně. Já nejsem žádný superman a bývám unavený jako všichni moji kolegové, jako určitě nelékaři, když sedí v práci od rána do večera. Ale spíš jde o to odhodlání a náboj, který je za prací, kterou děláte. To znamená, že nezáleží až tolik, jakou práci děláte, ale v jakém duchu to děláte. A jestli ten vnitřní drive máte nebo ne. A já jsem ho našel až právě s Lékaři bez hranic na misí, v tom terénu, v těch těžkých podmínkách. Až tam jsem si uvědomil, že medicína je poslání a že mě to vlastně baví a nakopává. Předtím jsem byl jenom takový trochu pasivní mladý doktor, který nějak se v tom úplně neviděl v té profese.
Dokáže člověk správně odhadnout své síly, než se vydá pryč z té pevné, dobře vybavené nemocnice?
No, já jsem to tady říkal během té naší besedy, že jsem své síly nikdy nedokázal odhadnout dobře. Většinou jsem to přecenil, ale přecenil jsem teda svoje síly a podcenil okolnosti. Ale ukázalo se, že snad mám v sobě potenciál ty těžké podmínky a těžké zvraty přežít. No. To je, nikdy neříkej hop, dokud se nepřeskočil. Může přijít kdykoliv něco nového, co mě takzvaně sejme. Ale vlastně to posiluje to vědomí, že už jsem něco ustál, něco přežil, z něčeho se vyhrabal a tak mi to dává nějakou vnitřní pevnost do života, o kterou se trochu můžu opřít s tím, že si trochu víc věřím, že se nesložím, až přijde další průser. Ovšem, stát se to může.
Jak hotový chirurg, lékař jste byl, než jste vyrazil na první misi?
No málo, že jo, nic moc, měl jsem základní výkony a učil jsem se na misích, pak po první misi jsem zjistil, že opravdu to je tak, že u lékařů bez hranic je člověk zodpovědný sám a sám za zdraví svého pacienta a ne jednoho, ale desítek nebo stovek. A že tady už končí legrace, že už to není hranice na doktora, kde mám za zády nějakého staršího kolegu, který ze mě všechno vyřeší a rozhodne, ale že tam musím rozhodovat sám. A právě to byla jedna z věcí, která mě strašně nakopla v tom, abych třeba začal studovat tu medicínu, abych se tomu začal věnovat, protože najednou na těch stránkách lékařských knih jsem před sebou měl svoje pacienty, který jsem řešil v terénu, který měli porodnické komplikace, schnělý zuby, ortopedický zlomeniny, těžký zanedbaný. Tak najednou mě to hrozně začalo zajímat ta medicína, protože jsem věděl, že na další misi tomu budu čelit sám, s nikým si moc nebudu poradit a budu muset pro ty lidi udělat první, poslední. Takže to bylo hrozně důležitý motivačně.
Když se řekne chirurgie, to je hodně široký obor. Musíte umět opravdu všechno a to všechno na misích používáte, nebo je tam jistá specializace vůbec možná?
Je to tak, že rozhodně Lékaři bez hranic nedělají v terénu specializované výkony, které se dělají v evropských nebo českých nemocnicích. Tam děláte výkony hlavně základní, život zachraňující, ale napříč všemi obory. To znamená, že musíte umět z porodnictví vybavit zpříčený plod, udělat hysterektomii, udělat kyretáž, vyškrabat dělou po potratu nebo dělou zašít, poradit si s masivním krvácením. Musíte umět spravit zlomeninu, nasadit zevní fixátor, dávat sádry a musíte umět vytrhnout zub a udělat nějaký kožní lalo, kterým zakryjete velký defekt po střelním poranění. Kromě toho samozřejmě břišní chirurgii a zavést hrudní dren a tak dále. Tak prostě jako těch výkonů není za stolik. Hodně převazů popálení. Popálení je velká kapitola na misích Lékařů bez hranic. A to všechno se naučíte před odjezdem na misi, že jdete jako dobrovolník se podívat na jiný oddělení. Načtete si to v knížkách a samozřejmě se to částečně učíte i na místě.
S Janem Trachtou, Lékařem bez hranic, si povídáme teď dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Během besedy, kterou jsem já poslouchala, jste tu značku hodně zdůrazňoval. Jste na ní velmi pyšný. Jak jste si ji vlastně vybral?
Seděl jsem v Číně v nějakém vězení s Šimonem Pánkem, protože jsme ilegálně splouvali Brahmaputru, řeku, a chytli nás čínský vojáci. Byli jsme nějakou žitnou, kterou jsme si nechali přinést. Ta žitná hrozně smrděla a pil to akorát Pánek. A do toho mi řekl na té posteli, že jestli chce dodělat medicínu a chce něco zažít, tak ať jdu dělat s Lékařem bez hranic, protože to je nejlepší a nejprofesionálnější organizace, kterou on zažil, ať už v Sarajevu, anebo v Čečensku v Grozném.
Vy jste na něj dal?
Já jsem na něj dal, ještě jsem počkal pár let, asi 10, ale zapamatoval jsem si to, se Šimonem se vídám dodnes a pořád jsem mu vděčný za to, že mě tam nasměřoval.
A propo alkohol, čím Lékaři bez hranic zvládají těžké chvíle, únavu, právě když jsou na těch misích?
Má každý jiný, někdo poslouchá hudbu, někdo se dívá na filmy, čte knihu, někdo hraje karty a někdo jako já, kdo vyrost v české hospodě, kde jsem se formoval, protože myslím, že moji přátelé z hospody a z kaváren mě dovychovali, to, co nestihli rodiče, tak stihli oni. A já jsem v té hospodě vyrost na studiích, na medicíně a poté. Ne, protože bych byl zatím, teda nejsem alkoholik, ale protože to bylo místo setkávání velmi zajímavých, originálních lidí, kteří mě učili samostatně přemýšlet, dívat se na svět i z jiných pozic než pozice lékařské, že byli mi obrovským obohacením a oporou v životě. A dodnes to jsou moji přátelé, dodnes se vídáme v těch hospodách, nebo v jedné konkrétně. Takže já jsem vždycky měl spojený ten alkohol s uvolněním a hlavně se zajímavými lidmi. No a u těch Lékařů bez hranic to bylo taky tak. Tam byli prostě, jsou skvělí, zajímaví lidi všude. No a k tomu mi ten alkohol patřil, takže já jsem popíjel, když jsem mohl, tak jsem popíjel. Bylo i na misích, kdy jsem měl službu i v noci a to jsem vlastně pít nemohl, tak to bylo nepříjemný.
Budu vás teď citovat, prohlásil jste, že na misi v podobě vás přijel přechytralý doktor z Evropy. V čem jste tam byl přechytralý?
No tak já jsem vůbec nechápal tu realitu, to, jak moc se musí evropský doktor svým uvažováním přizpůsobit kontextu chudé země nebo válečnému konfliktu, že musí mnohem víc respektovat ty místní lidi, zdravotníky, bratry a sestry, kteří třeba mají víc zkušeností s těma jednotlivýma chorobama a onemocněníma a traumatama ve srovnání se mnou. To znamená, že byť jsem si myslel, že já jako biolog z Evropy vlastně budu učit něco ty nebožáky v rozvojových zemích, tak jsem to musel přehodnotit. Zjistil jsem, že se máme učit jeden od druhého, co neustále, a možná, že jsem se nakonec naučil já víc od nich. Jo, i když jsem zajišťoval nějaký profesionální standard, ale tam jde o nějaký způsob uvažování, přístup k pacientům, to se těžko popisuje, to bych musel jednotlivý věci vyjmenovávat.
Kolik času má člověk na to, na té misi, aby rozhodl, kterého pacienta ano, kterého ne, co se s ním bude dělat?
Někdy máte den, dva na rozhodování a někdy, když samozřejmě máte tu smůlu, že jste v situaci takzvaných mass casualties, což znamená masivní triáž, kde vám přivezou třeba 20-30 lidí najednou, tak pak se někdy musíte rozhodovat i velmi rychle. No. Ale i tam to nebývá vždycky tak dramatický. I tam většinou ty lidi, když jich leží třeba 30 na podlaze, jako se mi to stalo v Bangi v opakovaně, tak většina z nich přežije až do druhého dne bez nějakého většího ošetření, ale my musíte najít ty, který potřebují hrudní dren, ty, který potřebují hned otevřít břicho. V té triážní zóně patří do takzvané kategorie červených. A tam se musíte rozhodovat rychle, kdo kam patří, koho vezmete na sál, to může být nepříjemně stresující.
Pane doktore, pod rukama jste měl spoustu pacientů, to jsou stovky, ne-li tisíce. Stává se vám, že i tady teď, když jste v klidu a 3 roky po poslední misi, že někoho nebo něco vidíte, že se vám to vrací?
Jo, vrací se mi, no. Všechny moje selhání a přehmaty se mi často vrací. Zvláště teďko v Motole, kde na dětské chirurgii, na klinice dělám dětskou urologii a poměrně složité rekonstrukční operace v urologii jako náhrady měchýře střevem. A když ty děti jsou potom vážně nemocné, mají nějaké komplikace, já kvůli tomu nespím a hodně to prožívám, tak se mi jako takový flashbacky vyjevují i podobné případy z těch misí, kdy jsem třeba nespal kvůli nějakému pacientovi, protože jsem mu amputoval nohu, kterou jsme možná mohli zachránit a podobně. Byla to mladá slečna. Já z toho mám taky jako, že toho litu a prostě je to, že se stydíte se sama před sebou, no, že jste to nezvládla lépe.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc lékař bez hranic Jan Trachta. Můžete o sobě stále říkat, že jste lékař bez hranic, i když teď máte třeba 3letou pauzu, jakmile jednou člověk do té organizace vkročí, tak tam prostě je?
No, já to tak pociťuju. No. Já pociťuju, že k lékařům bez hranic patřím a patřit asi budu. Bez ohledu na to, že jsem jenom takzvaný externí spolupracovník, to znamená, že odjíždím jenom na mise a nejsem zaměstnaný na plný úvazek. Ale asi to byla ta kapitola tak pro mě významná a tak mě formovala zásadním způsobem, že to beru jako svůj prostě domovskou rodinnou organizaci, kam chci patřit a doufám, že patřit budu.
Kongo, Středoafrická republika, Jižní Sudán, pobřeží Slonoviny, Haiti, Sýrie, Jemen a tak bychom mohli jmenovat další místa, kde jste byl. Jsou tam místa v základě stejná nebo ty jednotlivé mise oddělujete?
Jasně, že to odděluji hodně. Liší se to jednak tím kontextem těch zemí. Jako v Sýrii se pracovalo krásně s místními muslimy, což byli vzdělaní lékaři a sestry, který předtím před válkou, než Asad začal bombardovat Aleppo a Idlib, tak dělali v univerzitních nemocnicích, měli tituly docent, profesor jako my a najednou byli v polní nemocnici někde na frontě. Jo, a bylo to strašně vzdělaní, příjemní lidi. Strašně brzy se tam pracovalo. V Jižním Sudánu, kde jsou dingové pastevci krav, jsme neměli problém za 14 dní naučit někoho změřit tlak a puls. A tak to ne, že bychom se povyšovali na ty lidi, ale prostě jsou nevzdělaní, jsou nám strašně daleko jako kulturně a je těžký s nima pracovat právě proto, že si méně rozumíme než třeba se Syřany.
Jsou lékaři bez hranic bezpečná značka v tom směru, že se někde objevíte a všechny strany to respektují? S ohledem na tu Syrii si myslím, že to bohužel neplatí.
Tak v Sýrii to byl velký bezpečnostní incident, který poznamenal celou organizaci a naše fungování v Sýrii. To se občas stává. Podobné incidenty jsme měli v Somálsku a v jiných hodně nebezpečných kontextech. Nicméně platí, že ve většině světa jsme respektovaná značka, která je schopná se domluvit se všemi znepřátelenými frakcemi i v ozbrojených konfliktech na tom, že na nás nebudou útočit a že se tam zjednáme nějaký jako jakýsi mírový koridor a budeme přijímat raněné ze všech stran nezávisle, neutrálně na té situaci. A když to nemůžeme dodržet, tu svou nezávislost a neutralitu, tak se zbalíme a odjedeme.
Právě v Sýrii jste asi zažil nejnebezpečnější okamžik, kdy polovinu vašeho týmu unesli. Zvyklalo to třeba vaše rozhodnutí, jestli zůstat na misi, jet na tu další?
Ani ne, myslím, že ne. Nezvyklalo, protože to se stává, no. U lékařů bez hranic každý rok 1-2 únosy nějakých týmů. A dost věřím té organizaci, že se podaří, v případě, že mě unesou, mě zase o tom teď vysvobodit nějak. A to je, myslím, že je to pravda, že zatím se lékařům bez hranic vždycky podařilo ty lidi dostat ven ze zajetí, ale je pravda, že někteří tam byli třeba rok nebo rok a půl.
Zmínil jste v rámci besedy, kterou jsem tedy navštívila, že jste tatínkem 2 dětí. Je to taky nějaký aspekt, se kterým člověk musí počítat, že to s ním třeba zamává a že už tu misi vybírá pečlivěji, protože má tu zodpovědnost?
Samozřejmě to nějakou roli hrát bude v mým dalším rozhodování, ale myslím, že Vlasta Chromostová říkala v nějakém rozhovoru, který jsem četl před asi 15 lety, že Čechy jsou plné hodných tatínků a nikde žádný chlap. A to je docela podstatný, abych pro ty děti taky fungoval jinak, než jako laskavý tatínek, který jim pořád stojí za zadkem, aby si mě mohli až vyrostou vážit, abych dělal něco, co má přesah víc než jenom rodiny. Jako hájit jenom tu svoji rodinu v momentě, kdy nežijeme teda sami ve válečním konfliktu, kde nás neokupuje ani Rusko, ani Čína, ani nikdo jiný. Jenom tady máme pár pošahaných xenofobů, který křičí, že islám nás ohrožuje, což je nesmysl. Tak jako v této situaci, když je naštěstí v demokratické, svobodné a bezpečné zemi, si myslím, že každý člověk by vedle své rodiny ještě měl zkoušet možná dělat něco víc. A pro mě to něco víc je vydávat se za hranice té bezprostřední práce tady v Motole a své rodiny. A chtěl bych ještě se pohybovat v nějakých širších obzorech, abych držel pohromadě, abych měl větší rozhled, abych svým dětem měl co dát.
Ty nemocnice, šéfové, primáři, jak se k tomu staví, když člověk zaťuká na dveře a řekne, potřebuji na 6 týdnů, možná 3 měsíce volno?
Jak kdo, jak kde, mě zatím docela podporovali vždycky moji šéfové. Je pravda, že teďko čím víc mám zodpovědnou roli na klinice dětské chirurgie v Motole, čím víc mám operací naplánovaných dopředu třeba půl rok, tak tím více utahuju šrouby. Představuju si, že teď už mě šéfové nebudou chtít tak rádi posílat ven, ale pořád asi na tom budu trvat, abych mohl odjet jednou za rok, jednou za 2 roky na nějakou misi, protože to potřebuju taky pro své vlastní duševní zdraví.
S chirurgem Janem Trachtou si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Absolvoval jste 10 misí, byl jste na mnoha místech světa a sepsal jste také knihu, která se jmenuje Tichý dech. Za to jste dostal Magnesii literu. To jste objevil, to spisovatelské střevo, nebo je to náhoda? Psal jste už předtím?
Mně se líbí, jak o mně mluvíte v takových superlativech, nebo tak to zní. Já jsem byl ve skutečnosti dost zoufalý, třeba 10 let. Neměl jsem žádný vztah a různě jsem se potácel teda v té začínající kariéře doktora v Motole. A i když jsem potkával skvělý lidi, měl jsem hodně zajímavý život, tak mezi tím jsem byl docela zoufalý. Neměl jsem žádnou partnerku a tak jsem hodně psal. Hodně jsem psal deníky a povídky a vymýšlel jsem si nějaké svoje světy, do kterých jsem unikal, abych zase nějak nebyl úplně zoufalý, jo, abych to nějak udržel na úzdě. Takže já jsem psal ze zoufalství a z toho, že to je taková kreativní činnost, která vás pohltí a očistí, vnitřně integruje. Psal jsem i, když jsem si vždycky dělal komentáře, protože jsem hodně čet. Já jsem studoval na nějaký filozofický fakultě a tak. A když jsem třeba čet svého oblíbeného Patočku nebo Junga, Halíka a tyhle lidi, tak k tomu jsem si vždycky dělal sáhodlový poznámky, jako jsem rozváděl ty jejich myšlenky. No a to mě hlavně odvádělo od sebe samého, protože porazit se od sebe je hrozný jako uleva.
To je dobré, že jste teď mluvil o těch 10 letech, kdy jste byl zoufalý, protože mě napadá, že právě takové zocelení třeba prostřednictvím Lékařů bez hranic člověku krásně zvedne v sebevědomí v tom dobrém slova smyslu, protože tady jste utáhl v Olomouci plný sál mladých lidí, kteří vás hltali a pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste vypadal naprosto suverénně.
No, tak to už je taky cvik teďko nějaký, a hlavně opravdu tak stárnu jako každý jiný a ta hrůza té zodpovědnosti za to, že máte pod rukama dítě, nebo v rukou, ne pod rukama, na sále to se vždycky zvládne, ale potom, jak dělám dětskou chirurgii, tak to dítě, který prostě, když se něco nedaří a to dítě je ohrožený pak na zdraví nebo nedebože na životě, tak to je takový prostě peklo, jako takový jako možnosti výčitek a hrůzy, že nedopadne dobře, že když to prožijete intenzivně, já jsem to za pár let teďko posledních měl docela často a intenzivně, tak pak vylez před nějaký lidi, pakliže nejste politik, který ho chtějí a priori napadat, ale víte, že stejně jako a priori vás budou přijímat dobře, tak je to vlastně taková legrace, že jo. Tohle je zábava, to je zábava, já doufám, že těm lidem to něco dává. Bylo tady spousta mediků, což jsem rád, protože doufám, že jim takovýhle besedy do budoucna dají možnost uvažovat o jejich kariéře nějak jinak, zažít něco jiného, jít za svým snem. Tak jako já jsem se vydal za svým snem a podařilo se mi to, klepu na dřevo. Ale prostě, aby měli i v hlavě, že lze žít jinak než rutině, tak jak toto společnost po vás chce, to znamená chodit do té práce, být poslušnej, otec, žena, pracovník a pak skončit prostě v 50 jako vyčerpaný, vyhořelý člověk, který se choval pořád správně, ale něco mu v životě podstatného chybilo. Možná právě ta síla jít za vlastním snem nebo dělat nesmyslné věci a bavit se trochu v životě, pokud možno se bavit i smysluplně.
Umíte opravdu o těch misích, o té práci poutavě vyprávět? Už se vám osobně podařilo někoho, nechci říct teď zlomit, ale strhnout pro tu práci?
No jo, mnoho lidí, myslím. Mimo jiné Tomáše Šepka, toho jsem přemluvil taky kdysi, aby se vydal k Lékařům bez hranic. A ten mě přerost, co se týče mediální zdatnosti rozhodně. Pak Marianka Durilová od nás Motola, Peter Lux, no bylo tam víc těch lidí, no. Myslím, že pár zářezů na pažbě mám těch lidí, který jsem zmanipuloval, aby odjeli na mise taky a pak v tom našli zalíbení.
Ta mediální zdatnost, to se ale u lékařů bez hranic nosí, protože vaší povinností je přece o těch misích mluvit, aby se to dostalo mezi lidi.
Jo, to je pravda. No. Jsou dva typy mluvení o misích. Jednak je to jako prezentace lékařů bez hranic jako takových a šíření dobrého jména a pověsti naší organizace. A myslím, že to zaslouží ta organizace, protože není skorumpovaná, nestrácí se tam peníze a opravdu většina našich peněz jde těm lidem v terénu. Jako fakt děláme dobrou práci jako i za ty peníze, co máme. Jakože to nepromrháme. No a pak druhá věc je mluvit v médiích o tom, co vidíme jako takzvaná témoignage, to je svědectví, kdy svým svědectvím můžeme měnit i některé situace v tom terénu. Jo, to už jsou věci, které dělají za nás spíš mediální oddělení, kdy mluvíme třeba o tom, že v Jemenu a v Sýrii jsou bombardovaný cíleně nemocnice, chceme třeba po americké armádě, aby se nám omluvila, což Američani udělají, zatímco Rusové a Arabové, Saudi Araby ne. Jo, a přitom Rusové těch nemocnic sejmuli mnohem víc než Američani. Američani nám vybombardovali jedno, Rusové, já nevím, několik. Jo. Ale jde o to, že mluvit o tom, že ta válka má úplně jiný rozměr, než se mluví v politických prohlášeních a v mediálních zprávách, že tam je prostě třeba cílený bombardování nemocnic a civilistů a že jak my se k tomu stavíme. A prostě to pak může měnit trochu i ty mediální a posléze politické hry, které zatím stojí. Tak dokonce jako MSF donutilo teda Baracka Obamu, aby se nám omluvil. To mi přijde docela fajn.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc lékař bez hranic Jan Trachta. Říká se, že Češi si umějí poradit v každé situaci, byť je sebe těžší. Jste zručný, hodilo se vám to v některých situacích právě na těch misích? Teď mám na mysli nějaké technické dovednosti.
Tak nejsem kdo ví, jak zručný, ale průměrně zručný jsem. Vyrostl jsem s tatínkem v truhlárně, protože otec vyráběl nábytek všechen sám, takže něco jsem v ruce měl a hodilo se to pak, no, když jsem improvizoval různě, když jsem vyráběl nějaký dlahy a konstrukce na trakční zlomeniny v stehní kosti, tak to se hodilo. No.
Pane doktore, docela je zvykem neustále kritizovat náš zdravotní systém. Můžete nám jenom tak nastínit, jak to třeba vypadá na nějaké misi, třeba v nějaké africké zemi, co se týče vybavení a čekání a podobně?
To je nesrovnatelný, protože já jsem se pohyboval většinou ve válečných a po válečných zónách, kde nefungují ne zdravotnictví, ale celý státy, prostě tam nefunguje nic. Takže to nemůžeme srovnávat. Ale dělal jsem 2 roky v Británii, v Oxfordu, v Southamptonu, a byl jsem se ptěl i v Londýně, teď jsem byl měsíc v Paříži, s tím to srovnávat můžu. A myslím si, že naše české zdravotnictví je samozřejmě, co se týče organizace a poskytované péče, na výborné evropské úrovni. Máme co ještě zdokonalovat podle mě v formování mladých lékařů. Myslím si, že to aktivní předávání zkušeností a znalostí mladým lékařům není cílený, není prioritou naší jako starších lékařů. A někdy se trošku jako doktoři lžeme do kapsy, že jsme jako přece jenom výborní ta česká medicína. No, v některých oborech ano, určitě, ale ve většině oborů máme co dohánět. Jako rozhodně neděláme výzkum, jaký bychom měli, nejsme ty tahouni myšlenek. To pořád je mnohem víc anglosaský svět nebo Holanděni, v některých věcích Švédové a tak, ale třeba v tom mým oboru tam jako velký zásluhy české medicíny nevidím v evropském a celosvětovém měřítku. No a chci říct, že máme výborný zdravotnický systém, dobře zorganizovaný, snadno přístupnou péči, za kterou by měli být všichni vděční. Já jsem byl v Americe, kde jsem viděl, kde se na emergency čeká prostě od 6 do 24 hodin na ošetření a tady naši pacienti stěžují, když tam čekají 2-3 hodiny. To je něco, co je dobrý, co by zase dále pořád můžeme vylepšovat ještě. A přesto, že to je výborný zdravotnictví, tak pořád je co vylepšovat. No, pořád je v některých věcech dobrý se pohybovat ještě dál a dopředu a měnit třeba. Což si myslím, že teďko se stává, že se už hodně zlepšila třeba komunikace s lidma, že už to není takový ten povýšený doktor a ten služebník, který s pytlem vajíček stojí u dveří, ale že už to začíná být víc partnerský vztah těch doktorů a těch pacientů a už se snad doktoři, doufám, tolik nerozčilo nad tím, že pacient má něco vyčteného z internetu, protože na to má samozřejmě právo a má právo pokládat svoje vlastní otázky, když konec konců jde o jeho vlastní tělo a duši. Že? A doktor by ho měl brát jako partnera a ne jako toho potížistu, který mu akorát stěžuje ten den.
Jsou zvyklí ti lidé třeba v Africe, na Haiti, se ptát, zajímat se, bavit se s tím lékařem nebo nechávali všechno na vás?
tam je zase těžký kontext jazykově a kulturní. Ty lidi většinou jsou, teď jsou ošetřujeme, takový tichý a pokorný, kdy se ptají jenom krátké otázky, jako žádný velký diskuze s náma nevedou. Tam je to ale daný právě jazykovou bariérou a kulturní bariérou, kdy v těch mnoha chudých rozvojových zemích ten běloch přece jenom má status někoho, kdo je víc, často nezaslouženě, ale je to tak. A je tam vidět jako mnohem větší přehrada, respekt ze strany těch pacientů, než jsme zjistili v Čechách.
Říká se, že lidé mají výbornou zvukovou a čichovou paměť. Když si vybavujete ty jednotlivé mise, máte to?
No, tak to mám, to určitě. Třeba vím přesně, jak smrdí nekratizující fascitida. Ty lidi jsou v podstatě jakoby hnijou zaživa, to je strašný. Ten pach někdy, ten hnis třeba, to jsem měl i v oblečení, to si pamatuju dnes velmi dobře. Stejně tak pach krve, takový ten mdlej, to taky je věc. Takže když jednotlivý situace si vybavím jednotlivý mise, tak jednoznačně. Plus ty africký nemocnice tam vždycky, když člověk vyjde, je tam mnohem víc cítit pod těch těl. Ty jejich prostory většinou, kde jsou pacienti, jsou hromadný, že jo, a je tam teplo mnohem větší. Afričani se z dobrých a objektivních důvodů nemejou tak jako my často, a takže ten pach těch těl a té zeminy a té krve, to jako je tam velmi silný. Takže když vejdete do africké nemocnice, tak sám jakoby, aspoň se to tak stává, že s tím prvním čichovým věmem se mi najednou vybaví všechny ty mise předtím a najednou jsem zase v tom úplně naplno.
Když přistanete letadlem v Praze a jste po misi doma, kam jdete nejdřív?
Do sprchy, protože často máme jenom polivací sprchu a jako mít tekoucí horkou sprchu, to je fakt zážitek. No a pak hned do hospody samozřejmě za kamarádama.
Píšete si blogy na každé misi, protože já jsem zaznamenala blogy africké.
Jak kde. Pak z začátku jsem psal, pak už jsem psal spíš maily svým přátelům. To psaní z těch misí slábl, protože to bylo pořád stejně intenzivní. Z začátku jsem to velmi prožíval a chtěl jsem to nějak popisovat, chtěl jsem, aby to ostatní věděli, chtěl jsem taky, aby ostatní věděli, jak jsem dobrý. No a tohle to mě už pak trošku přestalo zajímat. I to, jak jsem dobrý, to už vlastně jde trochu stranou. Po 10 misích už vám to celkem jedno. Už jako víte, že hlavně máte udělat dobře svoji práci a nic nepokazit. A už jsem taky neměl potřebu o tom psát, protože ono se to rozopakuje. To je jako každá jiná práce, prostě ta 9. a 10. mise byly dost podobný jako ty 3., 4.
S doktorem Janem Trachtou si povídáme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Už víte, jak jste dobrý, už se umíte ohodnotit.
Jo, myslím si, že jsem dokážu být hrdý na něco, když se mi to povede. To jo. Ale že jako, že bych byl dobrý, jako trvale dobrý, to teda asi moc nejsem, no. Když se uvědomuji, jak to můžu všechno pokazit, jak se může všechno pokazit, jak je to všechno křehký. A často se mi stane právě, když malinko jako fakt spichnu, jako třeba trošku se povýším na nějakého rodiče, tak v zábytí mám konflikt jak ve své práci. Teď se mi stalo s nějakou paní v ambulanci, kdy jsem odoperoval předtím nějaký 3 obrovský operace 7-hodinový. Já jsem pocit, jako, že jsem king. Trošku jsem spichnul, takže jsem šel a ona přišla s dítětem a hned mi hlásila, že dítě má zánět slepýho střeva, tak jsem říkal, že víte, my to nemáme moc rádi, když nám říkají lidi už bude dveří, co má dítě za diagnózu. A ona mi na to se pustila do těžkého konfliktu se mnou, teda, že tam ona vůbec být nemusí, jestli mi tohle vadí, tak jako, že teda taky doktora nepotřebuje a že jsem špatný doktor. A měla pravdu, já jsem se na ní nemyslel jako takhle, proč jsem měl takhle poučovat, že to jsem měl si nechat pro sebe. Ano, my to nemáme rádi, ale takhle ty lidi mají strach o to dítě a řeknou to, že si myslí, že to dítě má zánět slepýho střeva. Tohle, jako kdyby my tu myšlenku vlastně na ní nesmíme přistoupit, že by to zkreslovalo ten náš algoritmus, jako jak vyšetřujeme to dítě postupně a sami k tomu závěru chceme dojít a nechceme, aby jako už a priori tam ten závěr byl ze začátku. Ale to jsou technické věci, které tu paní nemusely vůbec zajímat. Jo, já jsem to prostě selhal, protože jsem to zkazil zase, jako komunikačně jsem to nezvlád. Ta paní byla rozhořčená a já jsem z toho pak zase byl špatný asi 3 dny a 3 noci. Jo, a úplně se tím smazil ten můj úspěch těch 3 velkých operací, kde jsem si myslel, že jsem fakt dobrý. Takže trvale bohužel dobrý nejsem. Občas se mi některé věci povedou a když si začnu myslet, že jsem dobrý, tak často něco pokazím.
V nemocnici v Praze se vám střídají ty týmy. Jedna sestřička odejde, přijde jiná, také je tam více lékařů. Když jste na misi s Lékaři bez hranic, tak jste kompaktní tým. Dochází ke konfliktům a jak se to řeší v takovémto prostoru uzavřeném?
Asi je to podobné jako v těch týmech tady v nemocnicích našich, že si uvědomujete, že s těma lidma jste v práci od rána do večera 7 dní v týdnu a nechcete, aby ten konflikt nastal, protože pak bude hrozný dusno a celá ta mise se vám pokazí. Stejně jako se vám pokazí každodenní docházení do práce. A takže se snažíte, co můžete těm konfliktům předejít. No a když už nastanou, tak pak je nejlepší si to vyříkat a já jsem přišel na to často, že na těch misích, kde se ta komunikace může i zaseknout. Tak je dobrý, že to vyříkat se šéfem mise, jako to většinou bývá zkušený člověk, nebo přes něj, kde on je schopný ty lidi dát dohromady jako zase zpátky, ať už v nějakém širším kruhu, nebo jenom ty dva konfliktní lidi ve třech, jakože se to proberou ty lidi. Takže jinými slovy jsou tam nakombinovaný na těch našich misích lidi zkušený a neskušený, lidi unavený a méně unavený, a ty méně unavený a víc zkušený, ty často fungují jako katalyzátory všech těch konfliktů, že to dokážou nějak ustát a ovlivnit jako i celkově v tom týmu. Taky lidi třeba podstatný tam mít teda a jich se třeba vážit.
Zase se vrátím k té besedě, kterou jste měl v Olomouci, tam jste jmenoval všechny ty lidi okolo sebe, všichni si je pamatujete, a bylo tam pár lékařů, kterých jste se zastavil, protože jste si jich opravdu velmi vážil. Můžete to nějakým způsobem ovlivnit, abyste se s nima třeba ještě potkal na další misi?
Jo, tak já se snažil jsem se to ovlivnit, já jsem se s nima i často potkal pak, když ne na misi, tak na různých školeních, co nám dělali Lékaři bez hranic. Ale obecně to jsou lidi, kteří byli laskavý, nekonfliktní, já jsem trošku cholerický a dokážu být konfliktní, což je hrozně nepříjemná vlastnost. Takže mě imponují lidi, kteří dokážou všechno zvládat s nadhledem. A kromě toho, že byli výborní profesionálové, tak právě jako se mi vrili do toho nějakým nadhledem, smyslem pro humor a laskavostí. A když je mu někomu 70 nebo 75 a tohle to z něj sála, jako nějaký takovýhle teplo spojení s nějakou autoritou profesní, tak bych chtěl dopadnout jako takový člověk.
Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl dnes chirurg Lékař bez hranic Jan Trachta. Tak já vám přeji hodně sil, všechno dobré do dalšího roku a moc děkuji za to, že jste si pro nás udělal čas. Naschledanou.
Já vám moc děkuji za velmi příjemný rozhovor a zdravím do Olomouce. Hezký den.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.